Labvakar! Latvijas Radio 5.5 LV ētrā raidījums Domnīca. Ar jums runā Matīs Rutks. Šodien turpināsim iepriekš iesākto tematiku par fitnesu, taču šoreiz vairāk pievērsīsimies treneriem, iespējām iegūt A, B, C kvalifikāciju un ar ko tās atšķiras. Par visu pēc kārtas līdz noskaidrosim pareizu treniņu procesu, plānu un kā atpazīt labu treneri. Bet ar ko tad sāksim? Izglītības un zinātnes ministrija pirms pusgada diskutēja par stingrākām prasībām treneru sertifikācijā. Kā viens no piedāvājumiem izskanēja, ka C kategorija varētu vairs nebūt trenera kvalifikācija, bet iespējams trenera palīga. Tiesa, atbildīgās ministrijas pārstāvi norādīja, ka tiem C kategorijas treneriem, kuri strādājuši vismaz 10 gadus vai arī 5, uzrādot augstus sportiskos sasniegumus, līmenis tiks paaugstināts. Taču arī par šo ierosinājumu pastāv bažas. Ko par to domā dažādu sporta nozaru pārstāvi un kādi vēl piedāvājumi gaidāmi, Olivijas Kairovas sižetā.
Latvijā sporta nozarē par treneri var strādāt ar 3 kvalifikācijām – A, B un viszemāko – C kategoriju. Izglītības un zinātnes ministrija šogad plānoja pārmaiņas sporta treneru sertifikācijas sistēmā, nosakot augstākas prasības C kategorijas speciālistiem. Latvijas sporta federāciju padomes prezidents Einārs Fogelis Latvijas televīzijas rīta panorāmai norādīja, ka Latvijā ir apmēram 1500 treneru, kas iedalīti 3 kategorijās, un tieši C kategorija ir iespēja titulētiem sportistiem pēc karjeras noslēgšanas uzsākt trenera profesijas gaitas. Par grozījumu un stingrākas kontroles nepieciešamību Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena stāstīja atbildīgās ministrijas sporta departamenta direktora vietniece Anda Mičule.
Treneri līdz šim, neatkarīgi no iegūtās izglītības, vai tā ir pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālās pilnveides izglītība, kuru apgūst C kategorijas treneri, tātad viņiem ir pilnīgi ar vienādām tiesībām viņi drīkst vadīt šo treniņu procesu. Jāsaka, ka vairāk kārt arī no sporta sabiedrības ir bijuši signāli, ka 320 stundu apjomā, kas tiek piedāvāt šajā profesionālā pilnveidē, nevarētu iegūt tās nepieciešamās kvalitātes, kas ir nepieciešamas pilnvērtīga treniņu procesu nodrošināšanai. Bet vēlreiz uzsverot, ka ir jāstrādā īpaši ar jaunatni pēc iespējas labāk un kvalificētiem speciālistiem. Manuprāt, augstākā izglītība tomēr ir viens no šiem rādītājiem. Pirmā līmeņa augstākā izglītība arī ir augstākā izglītība. Un šie visi kolēģi nozare, kas ir ieguvuši pirmā līmeņa augstākā izglītību, uz viņiem nekādā mērā neatiecās palīga noteikumi.
Pēc ministru kabineta noteikumiem uz C kategoriju var pretendēt persona, kura ieguvusi vismaz vidējo izglītību un apguvusi atbildīgās ministrijas profesionālās pilnveides izglītības programmas 320 stundu apmērā. Šajā izglītības programmā tiek sniegts padziļināts ieskats sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā un citos svarīgos sporta priekšmetos. Savukārt jau pirms 2 gadiem tika saņemti signāli, ka maskvalificētu sporta speciālistu dēļ ar traumām sportojot nākas saskarties arvien biežāk. Toreiz Latvijas Sporta akadēmijas rektors Jānis Žīdens laikrakstam NRALV uzsvēra, ka tieši maskvalificētu speciālistu klātbūtnē sportisti gūst visvairāk traumu, jo nepārzina ne fizioloģiju, ne citas specifiskas zināšanas. Rektors arī apgalvoja, ka kursus izgājušie speciālisti būtu pelnījuši vien trenera palīga kvalifikāciju. Savukārt LSPA pārstāve Latvijas treneru tālāk izglītības centra valdes priekšsēdētājs Signe Luika uzsver, ka C kategorija ir pietiekama, lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta treniņu, turpina Signe Luika.
Protams, ideālā variantā droši vien sporta nozara priecātos, ja mums būtu visi treneri ar augstāko izglītību. Ne visi paliek sporta nozarē strādāt pēc akadēmijas absolvēšanas. Līdz ar to šī niša un darba tirgus pieprasa šos C kategorijas trenerus. Un, jā, protams, nevar salīdzināt to, ko apgūst C kategorijas treneris ar šīm 320 stundām un to, ko students studējo 4 gadus. Loģiski. Bet šobrīd likumdošana paredz to, ka šie C kategorijas treneri var strādāt un pēc viņiem ir pieprasījums. Un tie nav tikai fitness klubi, tās ir arī sporta skolas, privātie sporta klubi dažādos sporta veidos, tas ir arī futbols, tas ir basketbols, tā ir peldēšana, jo sporta nozarē šo speciālistu trūkst un tajās 320 stundās ir iedota pamata izglītība.
Pēc mūsu aprēķiniem Latvijā ar derīgu C kategoriju pat laban strādā aptuveni 1300 sporta speciālisti. Sporta treneri izglītību var iegūt 5 izglītības iestādēs Latvijā. Pievēršot uzmanību tam, kādus sporta veidus var pasniegt zemākās kategorijas īpašnieki, izrādās, ka būtisku ierobežojumu nav. Populārākais ir fitness un vingrošana, ko piedāvā gandrīz visos sporta klubos un zālēs Latvijā. Latvijas sporta federāciju padomes prezidents Einārs Fogelis Latvijas Radio 1 raidījumā pēcpusdiena atklāja, ka šī brīža sistēma darbojas un jauno grozījumu nepieciešamība līdz galam nav izprotama. Fogelis Izglītības un zinātnes ministriju aicina uzmanīgi izvērtēt trenerus ar C kategoriju, pārsaukt par trenera palīgiem, turpina Fogelis.
Redzēt, šis ir pirmais pakāpiens, kur mēs dodam arī sportistiem, kuriem ir pilnīgi noteikta sporta pieredze, savu tālāko karjeru turpināt kā treneriem. Un šobrīd nav skaidrs, kas notiek ar tiem cilvēkiem, nu, kur pārēd šai kvalifikācijā treneri palīgs, jo kas tas vispār tāds ir. Jo, ja A kategorija ir apmēram 250 treneri, ja, tad šie 250 treneri nekādā gadījumā nevarēs vadīt šīs te nodarbības kopā ar vēl 1000 C kategorijas treneriem. Jo mēs motivējam cilvēkus šobrīd ar šo sistēmu, kas ir saprotamāk, vienkāršāk, mācīties, iegūt C kategoriju, pēc tam iegūt B kategoriju, šeit ir daudz variantu. Un mēs vienkārši negribam šo ratu pagriezt atpakaļ.
Lai arī par jauniem grozījumiem runā vismaz pusgadu, nekas no tā vēl nav stājies spēkā. Treneri ar C kategoriju joprojām ir tiesīgi vadīt treniņus. Kā skaidroja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks un sporta departamenta direktors Edgars Severs, pat laban likuma grozījumi ir nodoti iekšējai izskatīšanai un publiskai apspriešanai jaunie grozījumi varētu tikt nodoti šī gada decembra pirmajā pusē. Turpinājumā Andas Mičulas komentārs Latvijas Radio 1 raidījumam pēc pusdiena par gaidāmo izmaiņu ietekmi.
Galvenās izmaiņas, kas šobrīd ir plānotas, tas ir certificēt treneris un treneru palīgus. Un šī atšķirība trenerim un treneru palīgam varbūt jāliek uz to, ka treneris ir kā speciālists, kas drīkst pastāvīgi vadīt sporta treniņus, savukārt treneru palīgs. Šo procesu drīkst realizēt certificēt treneru vadībā vai uzraudzībā. Tad attiecībā uz C kategorijas sporta speciālistiem tiek plānots paredzēt arī šo pārējais periods, gan izvērtējot šobrīd C kategorijas darba stāžu, gan arī rezultātus, kā piemēram, ja 10 gadu darba stāžs ir trenerim, kas šobrīd ir C kategorijas treneris, vai piemēram, ja 5 gadu darba stāžs un augsti sportiskie rezultāti, tad šie speciālisti tiek iekļauti treneru reģistrā tiesībām strādāt pastāvīgi.
Lai arī jaunie grozījumi ir iztirzāti un skaidroti daudz, sporta nozares pārstāvji joprojām bažījas par to, ka jaunie noteikumi varētu samazināt jau tā maz esošo treneru skaitu Latvijā. Joprojām nav zināms, kad jaunie noteikumi stāsies spēkā un kā tas darbosies, bet ir skaidrs, šobrīd nekāds kontrolas mehānisms tam, cik profesionāls treners ir, nepastāv, un lai cilvēki mazāk traumētu savu ķermeni fiziskās slodzes laikā, nevienmēr ir jāuzticas trenerim, bet svarīgi ir ieklausīties ķermeni. Un izvērtēt savus spēkus. Olīvija Kairova, Līta Lūse, 5LV.
Atgriežamies raidījumā Domnīca. Ar jums joprojām runā Matīss Rutks un turpinājumā noskaidrosim, kādi ir pieredzes stāsti par gūtajām traumām treneru uzraudzībā.
Cilvēki arvien biežāk dodas uz sporta zālēm, lai piekoptu veselīgu dzīvesveidu un saglabātu sportisko formu. Sporta zāļu ir daudz un iespēja izvēlēties savu īsto fitnesa klubu tikpat. Taču nereti ar dažādām muskuļu traumām, kaulu lūzumiem un potīšu sastiepumiem cilvēki saskarās tieši sporta zālēs. Kā viena no galvenajiem iemesliem treneri un ārsti min to, ka cilvēki ļoti bieži nepietiekami izvērtē savas fiziskās spējas un vēloties sasniegt rezultātu pēc iespējas ātrāk, traumē savu ķermeni. Uzrunājot cilvēkus, kas ir guvuši sporta traumas, izrādās, ka tās var gūt arī grupu nodarbībās, ka treneris nav pietiekami pievērsis uzmanību cilvēka ķermeņa īpatnībām, nav iedzinājies tajā, ko cilvēks drīkst darīt un ko ne, bet sporta nozaru eksperti un Izglītības un zinātnes ministrija min to, ka šādas traumas ļoti iespējams rodas maz kvalificētu treneru dēļ, kuri ir ieguvuši minimālo 320 stundu apmācību un ir tiesīgi pēc kvalifikācijas saņemšanas saukties par treneri. Turpinājumā Madaras pieredzes stāsts par to, kā sporta zālē trenera klātbūtnē guva muguras traumu.
Jā, es esmu guvis traumu trenera klātbūtnē, Proti es apmeklēju grupu nodarbības trenažieru zālē un guvu muguras sastiepumu. Šo traumu es guvu veicot pietupienus ar svaru stieni. Sākumā man likās, ka tās ir ikdienišķas muguras sāpes, kuras esmu ieguvusi caurvējā, bet pēc pāris dienām sapratu, ka muguras sāpes paliek arvien spēcīgākas un es vērsos pie fizioterapeita, kurš konstatēja, ka man ir muguras sastiepums. Un mēs uzsākām ārstēšanās procesu. Proti, es apmeklēju fizioterapeitu, veicu vingrojumus kopā ar viņu, kā arī fizioterapeits sataipojumu ar muguru. Šobrīd esmu atradusi savu treneri. Esmu apmierināta, jo treneris pievērš vairāk uzmanības man. Proti, viņš palīdz man izpildīt vingrinājumus, pasaka, kas ir labi, kas nav, kā arī pievērš uzmanību manām traumām. Proti, šobrīd apmeklēju individuālos treniņus, kur treneris pievēršas tikai man, un viņam nav jāpievēršas vēl pieciem citiem cilvēkiem. Tādējādi viņš zina, ko es spēju izdarīt, un kas man ir klupšanas akmens, un kas ir turpmāk jātīsta.
Savukārt Māris devās uz sporta zāli draugu mudināts bez iepriekšējas pieredzes. Viņš dalās savos novērojumos par to, ka treneri īpaši nepievērš uzmanību tam, ko cilvēki dara un vai vingrinājums izpilda pareizi. Turpinājumā pieredzes stāsts no Māra.
Es esmu pabijis dažādās sporta zālēs Rīgā, bet man personīgi to, kas esmu redzējis, man liekas šausmīgi traki tas, ka ir it kā tie privātie treneri, bet nu ir tas, mēs uztaisam 5 pietupienas, un tad mēs spaidam telefonu. Man personīgais uzskats ir tāds, ka grupu nodarbībās viens cilvēks nevar 3 cilvēkiem novadīt treniņu. Es uzskatu ļoti kvalitatīvu, kur nu vēl, ja ir grupā 30 cilvēku. Pie apjoma vienmēr zūd kvalitāte. Ja tev sākas nogurums pie kaut kādas tehnikas, tu sāc pieklibot. Ir bijuši, nu, paldies Dievam, kaut kādas mazas, kaut kādas, nu, pastiepumi, pārpulēt muskuļi, varbūt kaut ko nepareizi izdarot. Lielākā daļā zāles ir tā, ka ir treneri, kas it kā ir tur, bet tajā pašā laikā viņiem primārā interese ir viņu privātie treniņi.
Cilvēki bez iepriekšējas pieredzes ierodoties sporta zālē cer uz treneru palīdzību, viņa profesionalitāti un zināšanām. Pieredzes stāstā dalās Elīna, kura pēc pārpūlēšanās sporta zālē iedzīvojās pamatīgās veselības problēmās.
Tas bija crossfit. Sākumā likās viss baigi forši. Līdz brīdiem, kad es sapratu, ka es sāku pārtrenēties, un man patika sākumā trenēt tiešām, viņa lika aizpildīt anketu, par anamnēzi, kas tev kaiš, kāda tev būtu iedzimtās kaut kādas traumas vai slimības, bet treniņu gaitā bija jādara visu, ko dara jau cilvēks trenējās jau gadiem tur, un nu, vienīgi mazākus svarus tu varēji sev izvēlēties, un, bet nu, būtībā tās lodas bija ļoti intensīva, un tas, ko es pamanīju, ka treneri nesako līdz tam, vai tu atsildies kārtīgi, vai tu nenāc par biežu uz treniņiem, jo es gāju par biežu, man viens neaizrādīja, nu līdz es pārtrenējos. Nu, tad, ka treniņu laikā, protams, tehniski, kā pareizi izpildīt tādu padomu bija, jā, bet vairāk par to, kā cik bieži tur vajag atpūsties par treniņu, vai cik veselīgi ir nākt katru dienu, vai nu, tādas lietas netika stāstīt.
Sporta klubos ne tikai ir pieejamas grupu nodarbības kopā ar treneri, bet arī individuāli treniņi, kas tiek izstrādāti pēc klienta vēlmēm, mērķiem un, protams, ņemot vērā arī dažādas veselības problēmas, ja tādas ir. Pēc rūgtās pieredzes ar crossfit grupu nodarbībām Elīna devās uz individuālajiem treniņiem, pēc kuriem pati pievērsās trenera profesijai, lai spētu analizēt treniņus un to piemērotību sev. Turpinājumā Elīnas stāstītais.
Aizgāju pie treneru, satikos ar viņu, izrunāju, attiecīgi, kādi ir mani mērķi, un uztaisīju programmas, uztaisīju programmu uz mēnesi. Un tad es pēc tās programmas gāju, bet īsti es nekādu tādu rezultātu vēlumā sakā neredzēju. Tā, kad es trenējos tā individuāli pie tās treneras, pieeja bija tāda, kad viņi man lika kādīja dažādas vingrojumas un pati kaut kur aizgāju. Un tad es vienkārši viņus pildīju un tā, bet nu nebija tāda iespēja, kā tur vai es daru pareizi, pajautāt, vai kā jo treneris kaut kur ir aizgājis. Manuprāt, trenerim ir jāzina savu klientu veselību, lai izvairītos no traumām un veselības problēmām. Mums primāri ir jānoskaidro tās slimības, traumas, kāds ir darbs, sēdošs vai uz kājām visdien, vai un kāda ir tā aktivitāte līdz šim.
Apskatot vairāku fitnesa klubu mājaslapās pieejamos līgumus, ko cilvēkiem jāparaksta pirms doties uz treniņu, izrādās, ka vairāku sporta klubu iekšējos noteikumos norādīts, ka biedri paši ir atbildīgi par saviem treniņiem un veselības stāvokli, kā arī katra biedra pienākums ir ziņot trenerim par savainojumiem vai traumām, ja tās ir radušās. Sporta klubs arī nav atbildīgs par slimībām vai negadījumiem, kas radušies klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā. Vēl daži no sporta klubiem nemaz neizvērtē pakalpojumu ietekmi uz veselību, tāpat arī negarantē pakalpojumu pozitīvu ietekmi. Olīvija Kairova, Krista Andersone, 5LV.
Jā, mēs jau dzirdējām dažādus pieredzes stāstus, turpināsim jau iepriekš aizsākto tematu. Un šovakar ar mani studijā būs divi viesi – Rudolfs Gobnieks, fitnesa treneris un fiziskās sagatavotības treneris, kā arī Edgars Ozols, fizioterapeits un lektors Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. A, B un C kategorijas treneri. Bet ko šīs kvalifikācijas realitātē nozīmē vienkāršam fitnesa kluba apmeklētājiem?
Sanāk tā, ka šī te... C kategorija, ko fitness klubs apmeklētājs aiziet, tas būs tas treneris pārstāvis, ko tu redzi sporta zālē savā, kurš nav strādājis ar atlētiem, profesionāliem un kuri audzēkņi nav sasnieguši rezultātus sportā. Jā, tas būs tas C kategorijas treneris, ko tu satiksi sporta klubā pārsvarā. Ja paveicās, protams, var satikt arī B, bet pārstāvis tur būs C.
Bet realitātē, vai mēs varam novērtēt pēc šī sertifikāta reālās treneru prasmes?
Nē, es teiktu, ka tas pats vienmēr galvenais tomēr ir tā cilvēka trenere atdeve savam darbam, jo ir cilvēks, kas nokārto to C kategoriju un viņš ir tikai pats bijis to laiku, noteikti to 6 mēnešu pamācījies un viss padziļināt nekad nav interesējies un tās zināšanas līdz ar to viņiem ir ļoti minimāls. Tā kā tas ir atkarīgs no paša cilvēka pašredevs. Cits ar C kategoriju var trenēt pat A līmeņa, A līmenī ar savu atdevi.
Šajā situācijā es pilnīgi piekritīšu kolēģiem, ko jau minēju iepriekš. Galvenais ir cilvēkam pašam tā atdevi par to savu profesiju. Cik daudz darba ieguldīs, tik arī labs viņš pats speciāls būs. Respektīvi, man arī tieši tāpat es piekritīšu viņam, ka tā kategorijas īsti neprāt tās treneru zināšanas. Tas pats arī visās citās jomās ir. Ņemsim jau kuru profesiju pilnībā par piemēru. Cik daudz mēs ieliksim tās zināšanas, tik labs arī mēs speciāls būsim šajā jomā. Vienalga A, C, B vai kategorija vienalga, tas neko nemaina.
Labi, tad vienkāršais apmeklētājs iet fitness klubā vai sporta zālē, viņam noteikti, ka neizsaka, iespējams, šie ABC, arī trenerim nav rakstīts uz krēkla šī sertifikācija. Kā tad atpazīt labu treneri pēc viņa prasmēm, pēc spējas paskaidrot vingrinājumus, motivāciju vai, es nezinu, sekotāju skaitu sociālajos medijos?
Kas varbūt man būtu labākais, ka es kā klients ieju, ko es vērotu, ir kā treneris strādā ar klientu, pavērot no malas, kā viņš strādā ar klientu, cik ļoti viņa uzmanība tiešām ir klientam, labojot tehnikas vai runājot klientu vai runājot par treniņu procesu, vai viņš redz, ka klientam arī jāiedod atpūta atkāpja kaut kāds grūtāks vingrinājums, jāparunā vienkārši sarunu. Tātad sauksim to pa empātiju, tādu emocionālo gudrību izjust to cilvēku, kas viņam vajadzīgs. Un tas pats tā atdeve, kad viņš ir, cilvēks ir viņa redzes lokā, viņš viņu uztur un ļauj viņam pašam strādāt brīvi un justies pašmotivē. Tas ir tas pirmais, ko novērot. Un tālāk jau ir saruna individuāli ar treneri, lai tu saprastu, vai viņš klausās, vai viņš saprot savus vēlmes, lai viņš nav ieciklējis tavus vēlmes, lai viņš nav ieciklējis tikai savas idejas radīšanā, bet viņš pielāgojās, lai tevi arī pielāgot savai vīzijai. Tas ir tāds divs. Novērot, pēc tam parunāt, un tad jau pirmajā treniņā pārbaudīt.
No fizioterapeita viedokļa?
No savas personīgās pieredzes var teikt, es ļoti daudz treniņu zāles staigāju, tikai tīri kā vairāk kā novērotais nekā dalībnieks un tieši novērot, kā darbojas treneris ar šiem cilvēkiem. Un kolēģis minēja ļoti spēcīgi labu piemēru, kā vajadzētu darīt, bet tā reālā dzīve pavisam savādāk. Treneris iedod uzdevumu, telefons vai arī tur saviem kolēģiem runājās un aizmirst to cilvēku, kas atrodas paklājiņa, nemaz nekontrolē un nerunā ar viņu. Nestāsts, bet kā atpazīt labu treneru manā skatījumā, pirmkārt, pašam cilvēkam ir jāuzdod jautājums. Katrā vingrinājumā izpildē, kāpēc viņš to dara. Tieši kāpēc, kas viņam mainīsies no tā viņa veselības stāvoklī. Tas ir tas pats galvenais, ko vajadzētu jautāt. Līdz ar to tas parādīs arī tās trenera zināšanas, ko viņš, kā viņš sniegs atbildi šo jautājumu. Nevis tur vienkārši kačāsim biceps, un viss būs baigi forši, izsīsies labi, bet vai tiešām tam cilvēkam vajag tos biceps? Viņš jau tā visu dienu sēž pie tā galda, viņam visu priekšpusi pārslogot, bet vai tiešām vajag vēl vairāk pārslogot to priekšpusi? Šeit jājautā tāds jautājums. Tā kā tā galvenā doma būtu vienmēr uzdot jautājumu saviem treneriem, kāpēc? Vai tas ir tieši labi priekš manis, vai tas ir tas, kas nepieciešams viņam?
Kādas ir tās biežākās traumas, ar ko nākas saskarties?
Biežākās traumas viennozīmīgi muguras sāpes, iekaisuši pleci, pārslogoti, ceļgali iekaisuši, tas ir pats tāds visbiežākās traumas, kāpēc nāk cilvēki tieši pēc sporta zālēm. Arī tādā situācija, kaut arī viņš trenējās ar visu treneru kopā, nevajadzētu rasties tādām pārslodzēm šausmīgām. Arī, protams, jāanalizē tā treniņas lūdzu, kā tam cilvēkiem iedod. Viņš nosaļš tās 8 stundas ofisā, aiziet uz treniņu, viņa pusotrā stundā cenšās treneris vienkārši iznīcināt bezmaz vai. Viņš tur jūtās labi, endorfīna pilns, galva, visi super, visi priecīgs, visi dzīvi izdodās, bet pēc 2-3 dienām kāds viņš ir sāp ceļgali mugura, bet viņš domā, ka viņam treniņš labs bijis. Vajadzētu to cilvēkiem, to padomju savienības, to skatījumu izmainīt, kad tas, kas sāp pēc treniņa, tas nav pat labi. Vai justies nogurušam, nevis sāpīgajiem muskuļiem, sāpīgām locītavām. Tas runājot par tādu tautu sportu vairāk. Par profesionālu sportu, protams, tas ir savādāk. Tas ir pavisam cits stāsts.
Es ļoti piekritīšu tam, ka ļoti bieži jauc tos prioritātes intensitāte, regularitāte. Vienmēr ir jāsāk ar regularitāti, tad mēs varam kāpināt intensitāti. Cilvēks notrenējās, varēs teikt, viņš ir jūtās noguris vai ko, un tad viņam liekas, hoi, bijis labs tās treniņš. Nākamās divas dienas viņš nevar atjaunoties, viņš vairs nevar darba lietas izdarīt. Nu, mēs runājam šobrīd par vienkārši žāli cilvēku. Viņam svarīgi, lai viņš darbā var labi strādāt, lai viņš ir aktīvs viss, un tas progress ir pakāpenis. Ja būtu treniņu nometne kaut kāda, tad ir cits stāsts jākā ar profesionāliem. Bet tas ļoti bieži tiek cilvēks mēģināt pēdiņās nogalināt viņu tajā treniņā, un tad, nu, labs treniņš bija intensitātes 10. Tas tā nedarbojas praksē ilgstoši.
Te es gribēju atgriezties, kā atšķirt sāpes, kas ir pēc treniņa, piemēram, muskuļu sāpes, no reālām jau sāpēm, kas varētu pēc tam izvērsties par traumu?
Tas viennozīmīgi jāstāsta, pa kuru locītavu, pa kuru ķermeņa daļu tiek iet runa tieši konkrēti. Ja sāp pašā musklī jūta, ka teiksim, to roku iztaisnoši, pieņemsim, ir tāds jūtams stīvums, nelās viss kārtībā, tās sāpes ir objektīvas. Bet sāk jau kāds locītavs sāpēt, duroši sāpes, nakti pastiprinās, tas jau sāk likties tā kā aizdomas, kaut kas jau problēma tajā visā procesā, vai arī ilgstošas sāpes, teiksim, pie kādām statiskām pozīcijām darbā, pēc treniņa, teiksim, pēc 2 nedēļu treniņiem sāk darbā cilvēks sūdzēt, ka viņam sāk ceļgali sāpēt sēdes pozīcijā. It kā viņš neko nedar, bet viņam sāk sāpēt tie ceļgali. Tas nozīmē, ka kaut kas treniņa procesā nav noticis pareizi, kāpēc viņam tās sāpes, ja pirms tam nebija.
Minēji arī par jau muguras traumu. Mums ir vairāki pieredzes stāsti. Aneta stāsta par fitness grupu nodarbību, kurā viņa tieši guva muguras traumu.
Jā, nu es varu pateikt to, ka grupu nodarbībām ir tas viltīgākais, kad sanāk daudz cilvēku, kas nav atbilstošā līmenī kopā. Tā ir lielākā problēma grupu nodarbībā, ko noregulēt. Bet trenerim ir jāredz grupu nodarbības trenerim. Viņš var dot tos vingrinājumus pietupienu visu, bet viņam jāparedz katram cilvēkam, kādu progresiju labāk derēs tajā brīdī. Ja viņš redz, ka cilvēks nevar uztaisīt to pietupienu, kā šīm gadījumā ar stienas muguras, kas ir ļoti advancēts vingrinājums, tad kustība tehnikā. Tad viņam ir jāiedod vienkāršās, var iedot parastu pietupienu, var iedot arī izklupienu variantā, kas būs drošāks, ērtāks. Protams, pirms tam skatoties, ka redz, ka cilvēks izpild to tehniku pareizi, ja nē, meklējam alternatīvas laiku. Tā ir tāda, jā, mana piebilde par tām vingrinājuma progresijām, kas jābūt ir. Un tas, ka arī cilvēkiem, kas iet uz grupu nodarbībām, vienmēr būtu ieteicams tāpat iet pie trenera ideālais fizioterapija, kas novērtē stāju, kas novērtē kustības, kustībās kā kusties, lai tad viņš iemāca izglīto. Jo trenera darbs, fizioterapija darbs ir izglītot cilvēku, paskaidrot, kas kā kustās, tad arī pats tu treniņos pati varēsi domāt līdzi, kas notiek, kā es daru nepareizi, ko man vajadzēja tā darīt. Tas ir arī sevi jāizglīto un jāļauj treneris izglīto.
Vai dzīvē treneri spēj novērtēt arī daļēji, jau redzot cilvēku vizuāli?
Jā, tas ļoti, viss sākās ar stāju. Mēs redzam, kāds cilvēks ienāk pie mums, pleci uz priekšu, un mēs uzreiz varam paredzēt, kas viņam būs vājāks, kas spēcīgāks. Īpaši muguras šī gadījumā sastiepuma Mēs pieņemam, ka tur muguras izliekums palielināts, līdz ar to slodze aizies vairākas muguri, jāpastiprina būs vēderu, prese, dibens, kāja, aizmuguri. Katram individuāls gadījums, bet to ļoti ātri var redzēt pēc cilvēka stājas. Īpaši uzprasot kaut kādu vingrinājumu uztaisīt kā izklupienu, mēs jau redzam, kur ir disbalansiņš, un tur vajag iedot tādu vingrinājumiņu. Un ar to tad būtu jāsāk vispār tas savs treniņu process ar stājas nostiprināšanu un pareizes kustības iemācīšanu. Tad mēs varam domāt tikai par tālāku progresijām.
Kurā mirklī ir jāvēršas pie fizioterapeita?
Manā skatījumā vajadzētu pašā sākumā pirms vispār uzsākt treniņus vērsties, tas ir primārais. Pirmkārt, tu pārbaudi sevi, fizioterapeits vienmēr iemācīs tev sajust savu ķermeni, jo mūsdienas lielākā problēma cilvēki domā, ka viņi apzinās savu ķermeni, patiesībā tā nav. Mēs viņu klausītājiem var uzdot jautājumu, tie, kas atrodas sēdus pozīcijās šajā momentā, vienkārši sasprindziniet savu dibanu un vēderpēju, vienkārši paelpojiet, noturiet, vai jūs to vispār varat izdarīt. Jūs to nevarat, kādas grupu nodarbības, kādi jēga trenēties. Ja tādas vienkāršas lietas ikdienu viņš nevar cilvēks izdarīt. Līdz ar to tā arī tās traumas rodās, cilvēks vienkārši nejūt savu ķermeni. Vienmēr jāstrādās to pirmkārtam iemācam cilvēkam, kā sajust sevi, un pēc tam tikai ejam uz grupu nodarbībām, kurām mēs mākam cilvēks kā klients jau māk jau sevi sajust un izpildīt pareizu šo vingrinājumu. Tā vienalga, kāda intensitāte mēs liksim, cilvēks apzinās, cik viņš var izdarīt, kurā momentā ņem tas vēders vai dibens ieslēdzās, lai neveidotos šīs traumas. Tas ir pats svarīgākais.
Tad kā izskatītos pareizs treniņu process, ja plāns?
Pirmais, ko es gribētu redzēt, tieši kā minēju, iešana pie fizioterapeita, novērtē visas asimetrijas pastāsts, kādus vingrinājumus vajadzētu iedot, lai nostiprinātu to ķermeni, visu saliku vietā, lai viņš būtu stalts. Un tad tālāk jau mēs varam runāt par tieši savu specifisko mērķu sasniegšanu, vai tas būtu vairāk spēks, vai tas būtu lielāka izturība, jo arī skriet ar šķību greizu ķermeni, nav pats prātīgākais, ka tu visu slodzies uz vienu pusi. Tas ir tāds mans īsais redzējums.
Pilnīgi piekritīšu kolēģiem, pirmais vienmēr ir jānovērtē sev un pēc tam tikai savu mērķi, kas mūsdienās tieši pretējās no sākuma ir mērķis, uzreiz jau strādājam uz mērķi, bet nav tās pašas pamata. Vispār cilvēkam tā satura, kas ir vispārīgā fiziskā sagatavotība apakšā, kas pats svarīgākais, kā tas ķermeņš turās. Tāpat dziļā muskulatūra, tāpat stabilitāte visās locītavās. Nevar uzaudzēt vienkārši liels biceps, krūtis un sazin ko vēl, ja nav pamata, kas satura kopā.
Bet ja tāds ir klienta plāns, kā to realizēt?
Tāpēc klients jāizlieto. Jā. Šeit ir tieši tā izlietošanas metodika, ka no sākuma jāsaprot, jā. Mēs sasniegsim mērķi, bet tas mērķis būs nedaudz vēlāk. No sākuma uzkrājam šo saucamo bāzi un tad tikai attīstam spēku, eksplozivitāti apušā no bāzes. Tas loģiski, ka pēc kaut laika tas cilvēks vienkārši būs izsmēlis savus visus fizioloģiskos resursus un tās traumas radīsies. Tas tikai laika jautājums. Vienam tas būs mēnesis, otram pēc pusgada, citam pēc diviem, trim gadiem. Bet tas problēmas būs. Ja nav šīs bāzes.
Cilvēks grib celt māju, viņš iet pie celtnieku vīrus, viņš tagad neteiks, nevajag man tos pamatus uzreiz močiem virsū māju. Viss sākās lēnām, viss sākās pakāpeniski. To posmiņu ļoti daudz grib izlaist, un es nelieks varbūt tik interesanti saistoši, bet atkal treneru darbs pasniegt to interesanti saistoši un izglītot.
Šeit ir saucamie visu vingrinājumu faktiski sākamā uz paklājiem, bez nekādiem svariem vienkārši sajust savu ķermeni, kas pats svarīgākais. Cilvēkiem dažkārt liekas tiešām, kā kolēģis teica, muļķīgi. Atnāks pie trenera, viņam maksā lielu naudu, strādā individuāli, bet viņš tev noglūdz paklājiņu, nedod nekādas svaras, tu esi trenižieru zālē, kur pilns ar trenižieriem dažādiem visādām muskuļu grupām, bet viņš tev vienkārši liek uz paklājiņu saviem darboties.
Vai tā ir pārslodze, kāpēc šīs traumas rodas?
Lielākoties, jā, asimetriska pārslodze, kas ir no pieredzes, ko es varu teikt, tā ir vienīlzīmīga asimetriska pārslodze.
Kā to atpazīt?
Tieši arī šīs komplikācijas ir sāpes, diskomforts, pats pēdējais ir trauma jau. Ka tas jau ir pats aizgājis asimetrijas sasniegs uz maksimālo, teiksim, runāju par plecu locītavām pārslaugos krūšu daļa, un tas plecs jau sāk iekaist, samazinās kustību apjoms, beigās jau darbā nevaram kafijas krūzīt pacelt, jo sāp tas plecs, un tad jau tiek meklēta palīdzība. Ja laicīgi meklējam palīdzību, viss kārtībā, pēc tam strādājam mūsu pretējām grupām, attīstam to cilvēku, bet no sportiskās pieredzes var teikt, kad dažkārt cilvēki izlaiž šo posmu, paciešās, iedzeram tos pašus pretsāpju līdzekļus, turpinam sportot, un beigās mēs jau satraumējam tā, ka nepietiek ar fizioterapeitu vai treneru, bet jau meklējam ķirurģisku palīdzību, jau, kas jau ir pleca jau bojājumi, rotatoru manšets plīsumu vispārējais, kas jau sliktāks gadījums ir.
Ētrā joprojām raidījums Domnīca, ar jums runā Matīss Rutks, un atgādināšu, ka studijā ir arī divi viesi – Rudolfs Gobnieks, fitness treneris un fiziskās sagatavotības treneris, kā arī Edgars Ozols, fizioterapeits un lektors Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Mēs jau sākām runāt par pareiziem treniņiem un to procesu, kā arī par dažādiem pieredzes stāstiem un gūtajām traumām. Mums ir arī viens pieredzes stāsts par pārslodzi crossfit treniņos, un tad jāsaprot, cik bieži būtu veselīgi doties uz treniņiem un vai ir tāda unikāla formula.
Kustēties vajag katru dienu. Katru dienu, kaut vai rīta rosmīt 15 minūtes, 10 minūtes, 5 minūtes, tu izkusties, tu iekustini to ķermeni, mēs darbojamies katru dienu. Cik regulāri tas ir atkarīgs no intensitātes, kādu mēs strādājam. Ja mēs paņemam tāds crossfit tieši sporta veids kā piemērs, viņš ir nogurumu meklējošs. Tā ideja ir nogurināt cilvēku. Tad tu esi noguris maksimāli, patīk sports, ir cilvēkam sīkolis vienkārši patīk, viņam vajag sev nodarbināt, viss burvīgi. Bet, ņemam vērā to atjaunošanās posu, ka viņš būs ilgāks. Nu, divas dienas atjaunoties, trīs dienas, es pat teikšu, ar tādu ļoti maksimālu intensitāti, bet arī tajās atjaunošanās dienās mēs kaut ko padaram, mēs skatāmies, mēs pakustamies, viegli palocamies, varbūt mazu pastaigu kaut ko, atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Tad liela viena vadlīnija grūti būs pateikt visām tautu masām.
Kā pareizi iesildīties, atsildīties, cik daudz laika tam veltīt?
Viss atkarīgs tiešām no tā, kāds ir treniņš un kāda intensitāte tiek sagaidīta. Parastam cilvēkam atkarīgs, ko viņš visu dienu darīs, vai, teiksim, nodarbināt rokas kārtīgi, izapļosim viņus, iekustināsim pamazām, liksim slodzi virsū, pakāpēc to slodzi audzēsim crossfit variantā. Kā notiek? Momentā faktiski jau tā slodze strauji pieaug, un tā atsildīšanās, kā jau sižeta varēja dzirdēt, kad vispār netiek kontrolēta, kas pats svarīgākais, lai veiksmīgi, sekmīgi atjaunotos pēc treniņa nākošajā dienā. Vai tos muskuļus, kas ir nodarbināti, viņus vajag atbrīvot pēc tam. Tas ir tiešām pats pamats, kam jābūt, bet ne tikai crossfitā, bet arī citās treniņos un zālēs netiek pievērsta ļoti liela uzmanība tieši tam svarīgākam, kas ir atsildīšanās. Kas arī pātrina to atjaunošanās procesu.
Kāda ir atšķirība starp crossfit un fitness?
Nedaudz varbūt, lai nedemonizētu to crossfitu. Viņš kā sporta veids visi ļoti burvīgs. Augstākajā līmenī viņš ir ļoti pakārtots, ļoti atbilstošs, viņš visu ķermeni ļoti labi trenē. Problēma sākas ar to, ka tiek var būt nedaudz pa daudz, tie klubi pielāgojas tādām vienkāršākām, primitīvākām cilvēku vēlmēm. Man vajag nogurināt, es zinu sev nokausēt. Un tur sāks varbūt tās nepatikšanas ar ķermeni. Salīdzinot ar fitness ir nedaudz vairāk tāda sava ķermeņa uzturēšana kārtībā, es teiktu. Viņš ir, es nāku, tas kā tāds mans paradumiņš, kur es nāku, izdaru, pavingroju, dabūju emocijas un dažādas. Crossfitā jau tieši mēs ejam kā, tas ir sporta veids, mēs ejam, sasniedzam to maksimālo nogurumu, meklējam. Profesionāla līmenī tur vajadzētu attīstīt katru vingrinājumu atsevišķi līdz maksimāli perfektam un tad to kāpināt to nogurumu. Jā, tas bieži gan klubos es to crossfit neesmu novērojis, ka tā notiek, bet atkal visu savu pieeju.
Te izskanēja, ka netiek pievērsta pietiekama uzmanība tieši šim atsildīšanās procesam. Kāda ir tā uzraudzība no trenera puses? Vai treneris spēj grupu nodarbībās individuāli pievērstam uzmanību un kārtīgi izkontrolēt to, lai tas notiktu?
Jā, treneris tiešām grupu nodarbībās ir tīpaši var to atceldīšanās procesu. Viņš var dot ļoti mierīgi pastaigājot 5 minūtes, lai mums nomierinās tas pulss pēc tam. Nodot stiepšanās vingrinājums, tas vienkāršākais, kas ir to muskuļu grupu, kur mēs vairāk strādājam. Mēs ejam stiepšanās cauri, viņš skaita līdzi, tagad noturam, daram tā, pastiepjamies, elpojam. Viņš viņus patur savā uzraudzībā. Un tas ir, var cilvēkam, ja tu esi pārliecināts, ka cilvēkam viņš pats darīs, tu var pateikt, ej, izdari, tu viņam uzticies, viņš arī izdarīs. Bet parasti cilvēki višķīgi nohaltūrē to atsildīšanos, tāpēc pieredzes arī, kur nav vēl pieraduši pie sporta ilgstoši.
Jā, tā galvenā doma būtu cilvēkam jāiemāc pašam atsildīties. Teiksim, viņam jāiemāc, kur grupu viņš teikt, nodarbināja tajā treniņā, un arī to grupu vajag atsildīt, nevajag. Neaiztikām kājas, bet mēs tiekam kājas, priekš kam? Kāpēc tas nepieciešams? Ja mēs tev vispār neko neesam kājām darījuši, atstājam krūts neizstieptas, un pēc tam atkal sākās šīs pakāpeniskā pārslodze, kas veidojās. Vienkārši cilvēki nav iemācīti sajust sevi un saprast to jēgu tieši, kas jāstiep un kurā brīdī jāstiep. Kas ir lielākā kļūda tajā visā procesā ir.
Vai ir nepieciešams speciāli treneri vai fizioterapeita ieteikumi, kādām muskuļu grupām pievērst uzmanību, kā atsildīties, ir taču pieejami internetā dažādas treniņu programmas, viss pārējais?
Jā, atkal, tas pats stāsts par sākuma procesu, tas tāds aplis ir, kā mēs iesākām treniņu procesu, mēs aizgājām pie fizioterapeita, novērtējām savu stāju, sapratām, kas mums ir jāstiprina, līdz ar to mēs saprotam, kas jāstiprina, saprotam, kas mums arī jāstiep. Un tieši tādēļ pašam ļoti grūti saprast, kas man būs, kura man ir kaut kādas asimetrijas, tur ir vajadzīgs tests, lai notestētu. Un tādā veidā fizioterapeits arī to pateiks, vai treneris atbilstoši, ka mums vajadzētu pateikt, ko mums vajadzētu vairāk atsildījoties arī pastiept. Mēs strādājām pie tās ķermeņa grupas, stiepjam to, bet redzi, tev tur maza asimetrija tajā pusē, tāpēc mēs uztaisam vēl stiepšanu vienam tā papildus kājai kreisijai, kur mums ir saspringtāk, lai iedot viņai vēl papildus to tonusiņu. Treneris ir plānojis, katrs mēs darām savu lietu, kurā mēs esam perfekti, neliemam nozerēs, kur mums nevajag līst. Mēs darām vienu, mēs esam celtnieks ceļam mājas, mēs esam treneris, uzticam trenerim savu ķermeni.
Vai ir bieži bijis tā, ka atnāk cilvēks, kurš nav bijis pie fizioterapeita, viņam nav skaidrs vispār, kādas viņam muskuļu grupas ir nepieciešams trenēt vai kam viņam jāpievērš uzmanību un tad kā treneris jūs aizsūtat viņu pie fizioterapeita vai pie ārsta vai uz medicīniskām pārbaudēm?
Tas, sporta. Tie ir pārsvarā gadījumi, visi cilvēki visi, lielākā daļa cilvēks ienāk sporta klubos, nav bijuši apmeklējuši fizioterapeita. Mans kā trenera darbs ir zināt, kas, kuri vajadzīgs redzēt, notestēt un saprast. Ja es redzu, ka tas cilvēks ir ārpus manas kompetences, es uzticu to darbu speciālistam, es viņu aizsūtījuši pie kolēģa, aizsūtījuši, viņš pēc tam savstarpēji komunicēties, un izskaidros, tas ir tā. Ok, burvīgi, mans darbs, fizioterapeits ir fizioterapeita darbs, katrs dar savu darbu, mēs uzticamies, strādājam komandā vienmēr.
Jā, tad tas, ar ko es gribētu droši vien noslēgt mūsu sarunu, ir pavisam vienkārši jautājums. Kāpēc nepieciešams treneris un fizioterapeits?
Šeit tas galvenais ir tas teiciens, kas dar visam, nedar nekam, kas ir būtiski jāatcerās. Katrs cilvēks tomēr ir individuāls. Tas pats arī strādāt individuāli cilvēkiem. Vienā reizē viņš tur, teiksim, varēs 10 kvalitatīvas presītas uztaisīt. Nākošajā dienā viņš ir psiholoģiski uzvilcis, slikta diena darbā bijusi, ģimenē problēmas vai vienkārši fiziski nedaudz sliktāk jūtās. Viņš vienkārši nevar pat vairs 5 uztaisīt. Pēc programmas viņam ir jātais 15. Šeit jautājums par to, kāds tas cilvēks būs pēc tam, ka viņš turpinās tā strādāt, tā teikt, nomocīt sevi. Tas galvenais mērķis tajā visā ir tomēr ir jāsaprot, ka pirmais un arī no finansiālā ziņā būs pat izdevīgāk no sākuma saprast ar sevi, kas notiek, pārbaudīt savu veselību un tā tikai attīstamies tālāk. Lai mēs sajūtam sevi, kas mums ir iekšā un kā tas viss strādā un par ko jāpiedomā vingrojot. Un pēc tam jau treneris palīdzēs vienkārši motivējot un to treniņu plānu attīstot to tālākā līmenī.
Atkal, speciālists zina savu nišu, viņš palīdzēs tev iet uz priekšu ātrāk. Ir jāuzticās cilvēkam, trenerim, kuram tu pats izvēlies uzticēties, un iet tādās priekšu veidā uz priekšu būs daudz ātrāk nekā pašam ņem, domā, tērēt laiku, domā. Mums daudz citas lietas, ko mēs gribam labprātāk darīt, kā vēl paši mācīties tagad tev. Kā tad man tur pareizi visu trenēties? No malas viss labāk redzams un īpaši speciālistiem. Ka uzticamies īstajiem cilvēkiem un mācamies atrast īstos cilvēkus.
Tieši tā arī tas kontrols mehānisms būs tās labāks, ka tev kāds tomēr vēros no malas. Tas nebūs telefons, kas tev rādīs video, kur būs metodiskie norādījumi rakstīt. Tu tomēr cilvēks skatās, redz tajā momentā, kas ar tevi notiek. Vai tu esi to, teiksim, plankā stāvot to dibenu vēderu sasprindzinājis vai nē. Cilvēkam vienmēr, ķermim vienmēr ir tā vēlme ieņemt to vieglāko pozīciju. Līdz ar to viņš aizdomāsies stāvot plankā pa kaut kādām savām darba lietām, visiem ķermenis atslēdzās. Kāda jēga vairs no tām vingrinājuma, jo tas mērķis vispār netiek sasniegts tādā ziņā. Tāpēc vienmēr es tomēr rekomendēju treneru, fizioterapeitu, vienkārši vajag viņus izmantot. Tāpēc arī mēs mācāmies, mēs strādājam, mēs izlītojamies, lai mēs palīdzētu pilnvērtīgāk tam cilvēkam attīstīties, kas pats svarīgākais.
Piebildīšu vēl to, ka tas treneru darbs ir pašmotivēt. Sākumā atnākt pie trenera, lai viņš pašmotivē, iemāca, tad arī aplikācijas droši var izmantot. Kad tu jūties, ka tu zini kustību un tu esi gatavs strādāt, droši, ka tu esi iepazinis. treneris būs tas sākuma posmiņš.
Paldies! Šodien studijā bija divi viesi – Rudolfs Gobnieks, fitness treneris, fiziskās sagatavotības treneris un Edgars Ozols, fizioterapeits un lektors Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Mēs runājām par fitnessu, sporta klubiem un atgādināšu vēl, ka paliec kopā ar 5LV, jo jau pēc dziesmas Ines Puček pastāstīs par to, kas bija svarīgākais šonedēļ.
Jauno valdību varētu gaidīt decembra vidū. Tā darba nedēļa iesākot intervijā Latvijas radio prognozēja premjers Māris Kučinskis. Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, pēc tam, kad izgāzās jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāta Jāņa Bordāna mēģinājumi veidot valdību, bija teicis, ka valdības veidošanas jautājumam pievērsīsies pēc valsts svētkiem. Kā zināms, lielāka skaidrība valdības izveidošanā šīs nedēļas laikā nav radusies. Pagaidām vienīgais, kas ir izdarīts, esam uzzinājuši vismaz Saeimas komisiju sastāvu. Piektdien prezidents nāca klajā ar ultimātu. Ja valdības veidošanas sarunās iesaistītās partijas līdz 26. novembrim nebūs spējušas vienoties par vairākumu atbalstītu ministru prezidenta amata kandidātu, tad otra iespēja tam vairs netiks dota. Prezidents neslēpa, ka tādā gadījumā viņam ir plāns B, kas partijām varētu nepatikt. Aizvadītajā nedēļā uzzinājām, ka maksa par nepamatotu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta jeb ātrās palīdzības izsaukumu palielināsies par 40%. Līdz šim par nepamatotu izsaukumu bija jāmaksā aptuveni 40 eiro, bet turpmāk par šādu pakalpojumu būs jāšķiras no 56,5 eiro. Jaunais cenrādis ir apstiprināts ministru kabinetā. Palīdzība pēkšņu un smagu veselības problēmu gadījumā gan, tāpat kā iepriekš būs bez maksas. Pēc diviem gadiem mums būs jauni elektrovilcieni. Tos Latvija par 225 miljoniem eiro pirks no Spānijas uzņēmuma Talgo. Iepirkumā pasažieru vilciens plāno iegādāties 32 elektrovilcienus ar 450 pasažieru vietām katrā. Un vēl zināma kandidāte valsts ieņēmuma dienesta vadītāja samatam – Ieva Jaunzeme. Bijusī konkurences padomes vadītāja līdzšinējā ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja. Konkursa komisijas ieskatā Jaunzeme ir visatbilstošākā darbam vid ģenerāldirektora samatā. Finanšu ministre Dana Reizniec Ozola uzskata, ka lēmums par Jaunzemes iecelšanu vid vadītāja amatā jāpieņem nākamajai valdībai. Divās Latvijas lielākajās pilsētās mainīsies domas vadība. Par jauno Liepājas domas vadītāju ievēlēts deputāts Jānis Vilnītis, nomainot 21 gadu šajā amatā pavadījušo Uldi Sesku. Savukārt Daugavpilī no amata negaidīti gāsts pilsētas mērs Rihards Eigims. 9 no 15 domas deputātiem bija parakstījušies par pieprasījumu lemt par Eigima atbrīvošanu no amata. Līdz jauna mēra ievēlēšanai domas priekšsēdētāja pienākumus pildīs līdzšinējā mēra pirmais vietnieks Igors Prelatovs. Latvijas slimnīca biedrība izsludināja ārkārtas situāciju saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu ierobežot medicīnas darbinieku virsstundu darbu. Kā pastāstīja biedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs, šīs izmaiņas saistībā ar tiesas spriedumu paredz virsstundu darba ierobežojumus, kas var būtiski ietekmēt ne tikai mediķu atalgojumu, bet arī apdraudēt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu iedzīvotājiem slimnīcas nepārtrauktā diennakts režīmā ikdienu. Latvija ir starp tām trim eirozonas valstīm, kuru nākamā gada budžeta projektu Eiropas komisija ir atzinusi par kopumā atbilstošu. Netik labi klājas Itālijai. Eiropas komisija oficiāli noraidījusi tās valdības izstrādāto budžeta plānu. Tas nozīmē, ka Brisele, bloka dalību valsti, varētu sodīt par pārmērīgiem izdevumiem. Taču sankcijas vēl netiks piemērotas, jo pirms tam viedokli par Itālijas budžetu prasīs Eiropas Savienības dalību valstīm. Par Interpola prezidentu aizvadītajā nedēļā ievēlēts Dienvidkorejas pārstāvis Kims Čonjans. Viņš ir apsteidzis Krievijas kandidātu, pret kura ievēlēšanu iestājās vairākas rietumvalstis. Turklāt Savienoto valstu atbalstītais Čonjans jau līdz šim pildīja Interpola prezidenta pienākumus. Jau no novembra sākuma sekojām līdz ziņām par ugunsgrēku, kas plosās ASV Kalifornijas štata Bjūtas apgabalā. Šobrīd ugunsgrēks ir gandrīz nodzēsts. Uguns nelaimes skartajā rajonā sākās lietus, kas veicinājas ugunsgrēka apdzēšanu, taču notikušajā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 84 cilvēkiem, tā paziņojušas varas iestādes. Vēl vairāki simti cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem.
Par kultūras vēstīm Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā Latvijas Nacionālajā teātrī svinīgā ceremonijā pasniedza spēlmaņu nakts balvas. Par mūža ieguldījumu sumināja Nacionālā teātra aktrisi Māru Zemdegu un Dailes teātra aktieru Gunāru Placēnu. Aizvadītā sezona izcēlusies ar divām lietām – ļoti lielu oriģinālu dramaturģijas īpatsvaru, kā arī daudzveidīgiem aktieru darbiem, tā uzskata žūrija. Par aizvadītās sezonas labākajiem veikumiem sadalīja balvas 16 kategorijās. Turpinājumā arī neliels ieskats spēlmaņu nakts ceremonijā.
Gada aktrise Guna Zariņa. Ne bez skaudības saku, ka gada aktieris ir Vilis Daudziņš.
Liels paldies cienījamai žūrijai par šo augsto novērtējumu. Nu, ko lai saka liktens? Un liktens parasti mēdz katram būt savs. Es patiešām esmu jau nospēlējis diezgan daudz dažādu sēcošu, šļupstošu, krekstošu vīriņu dažādās sabrukuma stadijās. Un es domāju, ka šajā žanrā it kā būtu jau pateikts viss. Bet liktens. Liktens piezvana lūk Uldis Tīrons un piedāvā nospēlēt vispasaules proletariātu vadoni. Turklāt tādu, kurš jau ar vienu kāju kapā. Kas būtiski to atšķir no iepriekšējiem tēliem. Nu, tas ir piedāvājums, no kura nevar atteikties. Paldies, Uldi! Un liels paldies! Vladislavam Nastavševam, nevien tāpēc, ka tas patiešām bez kādiem jokiem ir ļoti nopietni. Tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās un ļoti liela uzticēšanās ļaut kādam spēlēt savu vecumammu. Bet arī tāpēc, ka, nu, ja neskaita kādu vienu negadījumu, manas karjeras sākumā, sacīsim, kad es ielecu Krodera izrādē Sarkangalvīte Lāču mātes lomā, tad lūk, Vlada Ome ir mana pirmā sieviešu loma. Paldies!
Cieņpilni paziņoju, ka gada režisors ir Viestors Kairišs.
Sportā Latvijas sieviešu kērlinga izlase Igaunijā svinēja uzvaru Eiropas čempionāta A divīzijas spēlē un kvalificējās pasaules čempionātam. Latvietes ar rezultātu 11-7 pārspēja Itāliju, meistarsacīkstes noslēdzot augstajā 5. Vietā, un tas ir arī latviešu labākais rezultāts vēsturē. Pasaules čempionāts kērlingā sievietēm norisināsies nākamā gada martā Dānijā. Aizvien ik pa laikam dzirdam kādu ziņu par sen aizsākto Krievijas sportistu dopinga skandālu. Maskavas pilsētas tiesa pieņēma lēmumu, kas ļauj Krievijas bobslīstam Aleksandram Zubkovam paturēt Sočos izcīnītās zelta medaļas. Startautiskā olimpiskā komiteja tuvākajā laikā gan pieprasīs Zubkovam tomēr atdot Soču olimpisko spēļu medaļas. Šonedēļ noskaidrojām šī gada iedvesmojošākos sporta skolotājus, kuri konkursā pretendēs uz gada sporta skolotājs 2018 titulu. Pirmajā kārtā izvirzīti 6 finālisti – Aiva Aišpura no Bauskas sākumskolas, Sarmīta Gobiņa no Gulbenas sākumskolas, Indra Krēgere no Engures vidusskolas, Pēteris Krastiņš no Salas vidusskolas, Vizma Tiltiņa no Staicelas pamatskolas un ģenerāļa Pētera Radziņa Staicelas sporta profesionālās skolas, kā arī Anita Vilcāne no Daugavpils valsts ģimnāzijas. Konkursa uzvarētājs, izcilākais Latvijas sporta skolotājs 2018. Gadā, tiks nosaukts Latvijas gada balvas sportā apbalvošanas ceremonijā. Vēl nedēļas notikumu apskatā par laikapstākļiem. Vakar dažviet Latvijas teritorijā izveidojās neliela sniega kārtiņa. Arī šodien ārā ir gana augsts un nu jau patiešām var teikt, ka ziema ir tepat aiz stūra. Nākamnedēļ, kā liecina prognozes, jau varētu būt gana liels sals ārā, lai darbu varētu sākt pirmās slēpošanas trases. Tiesa, tajās varētu sākt ražot mākslīgo sniegu.
Visu šo laiku skanēja redījums Domnīca, ar jums runāja Matīss Rutks, paldies Olivijai Kairovai, Kristai Andersonai, Litai Lūsei, Reinim Budzem, Rudolfam Budzem, redījuma producentai Lindai Samsonovai par nedēļas apskatu parūpējās Ines Pučeka. Tiekamies jau pēc nedēļas.